habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada ah bisha februarina waa 19 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacaduna haatan 4:00 waa 7:00 fiidnimo. waxaan wadir idaacadda kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan janduray. qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda amniga waddooyinka ka baxa magaalada muqdisho ee taga marko iyo baraawe.
berigii hore waxaa la mari jiray waddada dheer ee isku xirta shalaanbuud iyo marti afgooye. waddadaas way xirantaa deertan, waxaa laga wareegaa waddo kale oo waxaa la dhex maraa afgooye aw dheegle bariire ilaa ijanaale, halkaasaa laga wareegaa. safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacadii bar ama 2 saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiinta qaadka ka soo dejiya Kenya.
labada dowladood hadda hawsha ka dhexaysa weli waxaa ka jirta in maaragtay wadahadal iyo magarataa ayagaa xoogaa weli waxay isugu dhimayn yihiin. oo anagu dowladdeeda ka war dhowraynaa, haddii dowladdu ay tiraahdo qaadka waa la joojiyana waxaan rabnaa iyadan ku taageeraynaa, haddii ay tiraahdo wixii waa la dameeyana waxa weeye qaadku waa soconaya.
xubintii abuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka sare. marka horese warkii dunida.
war saxaafadeed wadajir ah ay usoo wada saareen madaxweyneyaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo kan Burundi Pierre Nkurunziza ayaa waxaa faahfaahin laga bixiyey booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi. war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne inay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal. madaxweynaha Soomaaliya iyo Burundi ayaa waxay isla garteen in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyadoo islamarkaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si ammaanka dalka ula wareegaan mustaqbalka. labada madaxweyne ayaa waxa ay ugu baaqeen Midowga Afrika in lasii wado taageerada howlgalka AMISOM. ugu dambeystii labada madaxweyne ee Burundi iyo Soomaaliya ayaa wadajir ugu baaqay shir madaxeed degdeg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dalalka ay ciidamadu ku joogaan Soomaaliya ee qaybta howlgalka AMISOM.
shirkadda Spectrum ee baarista ku samaysay xirmooyinka shidaalka badda ee Ras Kamboni ilaa iyo hobyo ee lagu soo bandhigay suuqgeyntooda magaalada London abuurayna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hotelka Claridge ee London ka dhacay. waxa ayna ku sheegtay inaan wax xirmooyaa halkaas lagu soo bandhigin macluumaadka lagu soo gudbiyey. macluumaadka xirmooyinka la ururiyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwo ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya. qoraalka shirkadda Spectrum Geo oo uu ku saxiixnaa ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo Bariga Dhexe Graham Mayham ayay ugu horreyn ku tilmaameen inuu suuqgeyntani xirmooyinka shidaalka ee 7-dii bishan lagu qabtay magaalada London dalka Ingiriiska uu guul ku dhammaaday. warqadda ayaa sidoo kale ka hadashay baaxadda meelaha shidaalka lagu sahmiyey oo ay ku sheegeen in sahmintaasi lagu sameeyey 20,485 kilomitr oo ay ku qaadeen macluumaadka nooca loo yaqaano 2D ee afka qalaad lagu yiraahdo 2D. deegaan ahaan waxa ay ku sheegeen in dhanka waqooyi uu ka bilaabmay xuduudka Puntland halka geeska kalena uu dhaco koonfurta dalka ee xuduudka la leh Kenya. qoraalka shirkadda Spectrum Geo waxaa ku lifaaqan khariidada badda ee macluumaadka laga aruuriyey.
ugu yaraan 2 qof oo shacab ayaa lagu dilay kadib qarax miino gaari ay saarayeen dad shacab gelinkii dambe ee maanta. Jacob Jogeel ayaa V O A waxa ay u sheegay in qarxaas uu ka dhacay wada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar gaariga meelada la qarxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa maray meel u dhow deegaanka Ilbaqo oo hore ay uga dhaceen weeraro ay shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas'uulinta iyo kuwa ciidamada lama oga ujeedada loo bartilmaameystay baabuurkaasi shacabku ay saarayaan waxaana weerarada halkaasi ka dhacay geesta maleeshiyada al-shabaab
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ku matali doona doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020-ka liiska musharaxiinta dimuqraadiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Bernie Sanders uu ku soo biiray musharaxiinta kale ee horay u shaaciyay inay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga dimuqraadiga Sanders ayaa horay uga tartamay musharaxnimada dimuqraadiga isaga oo ay ka badisay Hillary Clinton oo noqotay musharaxii dimuqraadiga uga qayb galay doorashadii 2016-kii ee uu ka guuleystay madaxweyne Donald Trump.
dhegeystayaal wali aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A ee Washington. Amniga wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobolada ku hareeraysan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu soo xumaanayo taasi oo sababtay in dadka qaarna ay ku safraan dhinaca badda si ay u gaaraan magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta looga soo diray Muqdisho.
Xalligan waxaa adag isku socodka wadooyinka xariiriya Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee labada gobol ee shabeelooyinka sida xarumaha Marka iyo Jowhar waxaana dabayaasha noqdeen kuwa Al-Shabaab ay ka sameysteen fadhiisimo guurguura iyo dagaalka loo yaqaan guruleynta. Saraakiil ciidan iyo qaar ka mid ah askarta dowladda oo ka gaabsaday inaan isticmaalo magacooda ayaa ii sheegay inay ka quuseen isticmaalka wadayaal ka soo baxa Marka iyo soo aada Muqdisho marka loo eego ficiladii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku beegsadeen saraakiil dadana ku jireen jalana sarsare waxaa jira safar dhanka badda ah oo dadku ay isticmaalaan iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Qof raacay doonta kana gaabsaday magaciisa ayaa fiyood uga waramay.
Isku socodka Muqdisho iyo Marka aad uu adag yahay. Berigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta Shalambood iyo Marti Afgooye. Wadadaas way xirantaa deertan waxaa laga wareegaa wado kale oo waxaa la dhex maraa Afgooye aw dheegle bariire ilaa ijanaale halkaas ay laga wareega safarka meeshii ogol uu ahaan jir saacad iyo bar ama 2 saacadood hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood
wadadii hore la mari jiray yahay u goob
wadadii hore la mari jiray ee dhulkaas dhul shabaab ayaa ka talida ayada ayaana markii ku amartay ku amar ku bixday in aan la marin sidaas ayayna wadadu ku go'day sidaas ayaana wareega loo maraa
marka wareegan aad ii sheegtay oo dhigla iyo meelaha hadda tilmaamayso yahay jooga
dhulkaas shabaab ayaa ka talisa meeshaas ayaana baabuurtu ay martaa safarkun sidaas ayuu ku dheeraaday oo wadadu waxay noqotay wado aad u dheer maadaama wadadii ay wareeg noqotay
wado kale la maraa haddoo dhinaca badda ka furanta bal iga sheekay
wadadaas waa ay jirtaa wadadaas waxaa isticmaala Marka iyo Baraawe way isticmaalaan wadadaas marka doonti kasoo baxda waxaa lagu soo raacaa $15 laba nooc ayay wadada marka ayaa loo isticmaalaa dadka dowladda u shaqeeya ama dadka dowladda ku xiriir kale ee baqaa inay wadadaas dhex maraan aw dheegley bariise badda ayay maraan dadka kale oo shacabkaana way isticmaalaan iyaguna waxay fiirinayaan masaafada oo aad u yar hal saac iyo bar ilaa 2 saacadood doonta ugu dhamaarta ugu socod kara ayay u soconaysa jasiira ilaa ay marko marka sidaas ayaa wadadaas ay ku furantay hadda ay ku shaqeynayaan badda dhexdeeda
adigu marka ka timid hadda
anigu markaan ka imid
bal safarkayga shaqeeyay
safarkayga doonayaan soo raacay doontaas aan soo raacayna 2 saacadood ayaan usoo socday badda ayaana soo maray marka safarkaas wuxuu ahaa safar aad iska gaaban maadaama 2 saacadood aan soo socday wax aan arkayna ma jirin sababtoo ah badda ayaan soo maray dooma kalluumaysanayeen wax kale ma arkayna ma ayan jirin
Xuseen Macalin Maxamuud madaxa xarunta Hiraal oo ka faalooda amniga ayaa weydiiyay wadooyinka labada gobol ee shabeelooyinka ahmiyadda ay u leeyihiin amniga iyo dhaqaalaha dowladda fadhigeedu yahay Muqdisho
labada gobol oo shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe waa laba gobol oo u ah magaalada Muqdisho ay kasoo galaan waxyaabaha oo maaragtay productska laga soo saaro beeraheeda iyo caanaha iyo waxyaabaha ay magaalada u baahan tahay oo dalka gudihiisa laga soo saaro waxay ka yimaadaan inta badan labadan gobol. Waa laba gobol oo dhaqaale xagga sixiriyiin, xagga amniga aada ay isugu tiirsan yihiin, oo labadaas gobol haddii ay suuragal noqon weyso in ay shabaab laga sifeeyo, in ay culays ku noqonayso magaalada Muqdisho, in ay amni ku naalooto.
Xuseen ayaa sheegay inay muuqato in wadooyinka labada shabeelle haddii go'doon yihiin, haddii ay sidaan sii ahaatana markaysa sii jiri doonin.
Ciidamada oo maaragtay militariga ah jidkii weynaa oo ka baxay Afgooye oo Shanbood tagayay, isaga kaas mar horaa laga quustay jid xeebta ah oo ay mari jireen, iyadana haddana waxaa kasoo cusbooraaday. Waa dhowr maaragtay dhacdo oo aada u xanuun badan ayaa ka dhacday oo saraakiil waaweyn aan ku weynay. Marka waxaan leeyahay magaalada marka siiba jiri karto, haddii ciidanku siiba joogi karaan, haddaana jidka loo maraya aanan la xoojin, marka labada jidba in culayska la saaro oon hal jid keliya lagu reebin si iyaga laftirkoodu ay ugu furnaato furamo badan.
Magaalooyinka qaarkood oo marinkooda caadiga u ahaan jiray gaadiid dhulka mara ayaa hadda loo maraa safar dhanka hawada ah, dadkuna ma wada awoodi karaan.
Shacabka ma awoodaan in hadda transportationkan cusub oo soo baxay oo diyaaradaha ah ay maraan, maaragtay waxaysan awoodin doomo hadda la sheegayo in la qaato. Marka waxaasoo dhan in shacabka culayskaas laga dulqaado, shacabkuna yara inay maaragtay dowladda iyo waxay ku taageeri karaan ay ku taageeraan.
Howlgalka Africom ee Mareykanku ka fuliyo Soomaaliya ayuu sheegay Xuseen Macalin in muhiim ay tahay in laga faa'iidaysto.
Waxaa jirtay oo aada taageero xooggan u bixinaysay dowladda Mareykanka, gaar ahaan ciidamadeeda Africom, oo run ahaantii bilihii lasoo dhaafay xoogga saartay sidii ay u taageeri lahayd ciidamada xoogga howlgalladooda. Iyadaasna dee waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto, oo inta ay maaragtay taageeradaasi joogto in ciidamo maaragtay la wareegi kara amniga jidadka, amniga magaalooyinka, iyo guud ahaan amniga dalkaba la helo. Marka waa waxyaabo isku xiran oo haddii aanan sidooda laisula jaan qaadin aysan suuragal noqonaynin in shabaab awooday hadda leeyihiin la wiiqo.
Waxaan xariir khadka telefoonka la sameeyo xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda warfaafinta, si aan wax kaga weydiiyo, balse telefoonka kama jawaabin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Burundi oo la sheegay inay dhammaadka bishan Soomaaliya kala baxayaan kun askari oo ka mid ah ciidamada AMISOM, toddobaadkii horena taliyayaasha AMISOM ayaa sheegay in ay isku raaceen istaraatiijiyo ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab. Haddaba arrimahan iyo tababarista ciidamada Soomaaliya ayaa Caashe Ibraahim ay ka wareysatay Cabdulaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya.
Bismillah, qorshahanu maahan bixitaanka ciidamada AMISOM. Qorsha hadda sanadkan 2009 soo baxay. Qorshahanu wuxuu ahaa 2018 bay ahayd dhammaadkeeda in ciidamadu baxaan, ayagu u baxaya si tartiib tartiiba. Dhanka kale la hormariyo ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed ay bedeli lahaa iyagana la diyaariyo. Marka hanaankaasay ku socotaa arrin.
Marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ciidamadii Soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan? Ma la gaaray?
Waqtigii waa la gaaray, laakiinse waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli samaystiran.
Marka mar haddii ciidamadii Burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo AMISOM oo dhan maahaba kuwa Burundi, haddii marka la leeyahay in bishan gudaha ay baxayaan ciidamadii bedeli lahaana wali aan lahayn bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intee bay gaarsiisan tahay
wallahi arintaas weel badan ba laga qaba dhanka saba ee dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jecel ee tagidooda dhanka kale ee hadda geene Soomaaliya ciidan fiican weyna leeyihiin weyna heli karaan laakiin dhibaatada taagan dalkan waa dal burburay qalabaynta ciidanka ayaa ku culus ciidanna wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo arrintaasna waxaa curyaaniye laba qodob weeye oo dib u dhaca keenay waa dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo sidaan filahayo aan ahayn mid isbixin kara labaad waxa weeye cunaqabateynta heerka caalami ee saaran marka ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan marka labada caqabadood weeye oo igu muhiimsan tahay cunaqabateynta dalka saaran
marka jeneraal ciro mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan Burundi ee dalka jooga goobaha ay joogaanna ay yihiin goobo muhiima oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in Al-Shabaab ay goobahaasi soo buuxiyaan maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan Burundi iyaga si gaar loo beegsado dalka laga saaro hadda
gaar looma beegsan waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan iyagu anigu sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ka ogaa waxay ahayd in ciidamada u horreeya baxaya ay noqdaan ciidamada Burundiiska marka qorshahan hore waa qorsha beesha caalamka iyo AMISOM African Union ay soo bandhigeen dhanka kalena dowladdii weli xilka waxaa haya madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare Qayr golihiisa wasiirada marka la gaarayana heshiisku wuxuu ahaa qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed lana qalabeeyo marka halka ay iska dhintay waxaan filayaa anigu maligu jawaabtaas oo dee dowladda ayaa iska leh laakiin waxaan filayaa in garabkii heer caalami ah aysan dowladda Soomaaliyeed
waxaan ognahay jeneraal ciro in ciidamada AMISOM ee jooga gudaha dalka Soomaaliya in dal waliba ama inta dal ay joogta in qolaba ay meel gaar ah joogto marka ciidamadan Burundi goobaha ay joogaan miya loo arkay inay yihiin goobo aan looga baahnayn
anigu ma qabo arrintaas waxaan aaminsanahay meelaha gobolka Shabeellada Dhexe ayay u badan yihiin gobolka Shabeellada Dhexana waxa weeye cadow aad u xun baa kasoo horjeeda oo ummaddii isu socodkoodii dhibay oo ilaahay mahadin ka gaadhay ciidamada qalabka sida iyo ciidamada AMISOMba waxay suurad geliyeen in maamul iyo nidaam deegaankaas uu ka jiro ama awoodda dowladduna ka socoto marka lagama dhammaan qabaa laakiinse kulliiba dowladda laga warsugayaa go'aanka ay qaadan doonto iyo waxa ay ku bedeli doonto
waxaa hadalkaaga ku jirtay in weli ciidamada Soomaaliya inay jiraan ciidamo laakiin weli aysan u diyaarsanayn in ay la wareegaan dhinaca qalabka marka la fiiriyo cunaqabteynta dhinaca hubka ee taagan iyo dhaqaal ahaan marka la fiiriyo marka ma la dhihi karaa bixitaankan ciidamada Burundi way waqtigeedii bay kasoo hormartay
ma ka hormarin sida heshiisku ahaa laakiin waxa weeye waxaan qabaa beesha caalamka ka gaabtay inay dowladda garab ka siiso ballamadii ay la galeen oo ahaa sida cunaqabateyntaas inay wax ka laga qabto in ciidankii la qalabeeyo tusaale hal guuto oo hadda Burundiisa markay baxayso ama hal urur markuu baxaayo qalab buu wataa askariga iyaguna isaguna qalabka uu wato waa la wada garanayaa inaan idaacad ka sheego muhiim maa marka ciidamada waxaa loo baahan yahay Soomaaliyeed in la qalabeeyo oo yacni qolo walbana wixii ay ballan qaaday ay fuliso si ciidanka Soomaaliyeed uu calihiisa ugu istaago amniga dalkiisa iyo dadkiisa u sugo
waa gartay marka ugu dambeyntii ciidamada amisom inay baxaan way ahayd baa la yiri, laakiin waa inay si tartiib tartiib u baxaan. Marka ciidamadan Burundi hadda mar haddii iyaga lagu bilaabayo yaa ku xigaaya?
May taas waxa weeye hadba horta qorshuhu wuxuu ahaa marka koobaad deegaanada nabadda ah inay ka baxaan oo ciidamada Soomaaliyeed ay ku wareejiyaan. Muqdisho way ka bilaabeen oo dhowr meelood ciidamada dalabka sida iyo dowladda federaalka waa kala wareegay. Hadba meeshii loo arko inay nabad tahay ciidanka jooga in la qaadaa haboon.
Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxa uu u waramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Ganacsatada gaaska ka keena dalkaasi Kenya oo ku sugan magaalada Muuse ayaa qaarkood maanta waxay ku hanjabeen inay joojin doonaan soo dejinta gaaska haddii ay go'aan u casaqaaso dowladda Soomaaliya xisada diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa Kenya darteed. Haddaba arrintaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Qooje Maxamuud Qayliye oo ah gudoomiyaha ganacsatada gaaska.
Go'aanka qaadanay waxa weeye in gaaska ka yimaada Kenya aan iska joojinimaadoy maadaama uu dhibaatooyin badan noo leeyahay.
Goor maad joojinaysaan?
Waqti aan dheereyn baan joojinaynaa haddii Alla yidhaahdo.
Imisa ay naga xigta maalmood ama toddobaad?
Adigu saa isleeyahay ilaa laba toddobaad, laba wiig, laba wiig.
Sababtaa u joojinaysaan waa maxay?
Sababta u joojinayna waxa weeye isagoo awal qaali ka bato dhibaatadiisii faraha maaragta loogu gubto, khasaare badan uu noo geysto, dhib badan uu nagala kulmay. Ba haddana nimankii laftigoodi waxa intay siyaasadeeyii waxay yidhaahdeen baddii Soomaaliya lagula wareegayaa ee maaragtay haddii anaga barra intay shirkad ay qabteen bay yidhaahdeen maaragtay qaadka haddii maalin walba tan lagu wacdo jumleynaya anaga joojinayna qaadka haddii ciidayada iyo baddayada haddii lagu rabo in lagu qaato ma garatay?
Waa gartay.
Badda la qaadanayaana waa middayadii wey, anaga weye middayadii midda la qaadanayaa la rabaa in la qaato iyadoo awal shilin laga dhameeyo lacag adag oo maalin walba aan waxba kasoo noqonayna waa maaragtay geedo qalalan ay ka imaanayaan oo 400 oo kun oo doolar maalin walba ay xaroonayso aan waxba kasoo noqon wax xasho qalalan ma ahane oo ma garata xaaladdu saas ku siinanto oo aan qasaarno dhibaato ku qabno haddana wax taay maaragtay nooga soo noqdo anaga beddelkiisa aan haysan ayaa waxa dhacday. Haddana qashashadaas noocaasa inay keenaan oo ay leeyihiin ma garataa hawshii siyaasad dowladda dowladood u dhexaysay ay la xiriiriyeen.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtaa qaadku ma yimid maanta?
Qaadku maanta waa yimid, haa, kaasi waa yimid maanta. Mid kale isaguna dalalka andariska ka yimidna waa yimid isaguna.
Berina ma imanaya qaadku?
Wuu imanaya berina.
Marka haddii qaadka aad u joojinaysaan arrinta Soomaaliya Kenya darteed maxaad u joojin weydeen xilligan la joogo? Aad u leedahay laba toddobaad kadib aan joojinayna?
Waxaan u leeyahay macnaha labada dowladood hadda hawsha ka dhexaysa weli waxaa ka jirta in maaragtay wadahadal iyo ma garataa iyaga xoogaa weli waxay isugu dhiman yihiin oo anagu dowladdeedan ka wax dhowraynaa. Haddii dowladdu ay tiraahdo qaabka waa la joojiyana waxaa rabnaa iyadan ku taageeraynaa. Haddii ay tiraahdo wixii waa la dhameeyana waxa weeye qaadku waa soconaya.
Dowladdu ilaa hadda ma idiin sheegtay waxay ka damacsantahay qaadka?
Dowladdu qaadku waxay ka damacsantahay ilaa hadda nooma sheegin, nalooma sheegi maayo. Anaga waxaan lagu sheegay waa howlo siyaasadeed. Marka waxa weeye maadaama iyada laftigeed waxyaalo badan oo ay ka warwareegaysaa uu jiro, annagu inaan hadda maaragtay gacan dhaaf saasa sameyna ma doonayno. Laakiin annaga midii ujeedadu hadda ugu weyn oo maaragtay hawshan keentay waxay tahay mudaharaadkii ay shalaf sameeyeen ay yiraahdeen qaadku waa joojinaynaa haddii la rabo baddayada iyo maaragtay dhulka in lagula wareego.
Haddii dowladdu ay mamnuuci weyso qaadka, idinku ma mamnuucaysaan Soomaa?
Dowladdu haddii qaadka mamnuuci weyso oo tiraahdo iyadu ay waxyaalahan maaragtay sheegsheega u dhammaado waxa weeye qaadka dee anagu dalka dowladdu kama ihiin ma mamnuuci karno oo ma oran karna qaadka gebi ahaantiis waa joojina. Sababtay tahay waxaa laga yaabaa markaas dowladdu iyo dagaal inay inta lagu qaado iyadoo ay samayso kuwo kale oo qaadka keena inay iyadu samayso.
Marka waxaan u soo laabanayaa marka qaadka sidiisaba imisa diyaaradood ama jawaan baa maalintii timaada waddanka?
Maalmahan waxaa imaanaysa ilaa 14.
Waxaad ii sheegtaa lacag intee la eg ayay Soomaaliya ku bixisaa ama uga baxda qaadkaas maalintii?
Afar boqol Soomaaliya dhan markii la yahay ilaa 400 waa gaaraysa.
400 kun oo dollar maalintii?
dhibaatooyinka uu qaadku leeyahay ee adigu ogtahay maxaa kamid ah
dhibaatooyinka uu leeyahay waxa kamid ah inaan maaragtay wadankii ee sidii lacag aad ayay ka sii baxayso wax bedelkeedo aanayna ka qaataan aysan jirinin ee bulshada Soomaaliyeedna dhibaatooyin kale oo badan uu leeyahay
hadda waxaad sheegtay in uu dhibaato ku hayo shacabka iyo wadanka lacagada ka baxayso dhibaatadii caafimaad ay jirto qoyska ay jirto marka dhibaatadu hadiiba ay jirto hadda taagan tahay maxaad u dib dhigaysaa inaad joojisaan wax ka qabataan
waxaan kuu sheegayaa fili qaabkiisa ula socotid dad agoomaa iyo kuwa aan waxba haysan iyo kuwa laga dhintay iyo kuwa maragta soo qaxay oo labeelka u hooseeya waa ku nooloo dabka ka shita sidaas anigeed baan maaragtaay u yeelaynaa in maaragtaay dowladdu intay dadkan arrimihiisa la wareegayso annagu aanan ku fududaan inaan dhalaan waalijimaanida
inta ku agoontowda ee dhibaatooyin caafimaad intay qofka soo gaaraan waalidkood ku waaya ku dhaqaala beela ama ku maskax beela ka waran
inta waaliga inta aisha ka waaliga
marka faa'iidada dhaqaale darteed hadda diyaar uma tiina joojisan
annaga haddii wax faa'iido uu nooleeyahay haba yaraatay qoladeeda garacsatada malix dawladda waa u sheegnay baalka waa ku qasaaray waa ku dhibaatoonay waxaan codsanaynaa waxyaalo kale inay noo jahayso ayaan maraynay annaga hadda
laakiin maxaa u keentaan hadduusan faa'iido kugu jirin
waxaan u keenaa waxa weeye waa farsamo kale aan aqoon meel fiican sababna
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Qooje Maxamuud Qayliye oo ah gudoomiyaha ganacsada qaaska waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf ka digin soo gaarayn dhigistaal waa heestii shubhada iyo codkii Mareen Muusal
Don't come.
عيد وناكسن دقيسيال مركلة وحان سوق قارن غيب إدم بيدا عدين في إدنمو وحان نكوم غلي دونتان هدي بها ودلو إدمو أمورها مريكنكا هي دو دي قامليد برس مركة هوري وحاكا سوق رينا يغضب دي وركة وكوكوبان
warsaha fureed oo jiray oo soo saareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Burundi Pierre Nkurunziza ayaa faafayeen laga bixiyay booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi warsaha fureedka ayaa waxa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne ay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal madaxweynaha Soomaaliya iyo Burundi ayaa isla gartay in la dardargeliyo dagaalka lagu jiro Al-Shabaab iyo isla markaasina la xoojinayo tayada ciidamada Soomaaliya si amaanka dalkaasi ay ula wareegaan mustaqbalka
shirkadda Spectrum ee baarista ku sameysay xirmooyinka shidaalka badda ee Raskamboni ilaa iyo hubyo ee lagu soo bandhigay suuqyintooda magaalada London abuurayna sida ay dowladda Kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ah ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hoteelka Claridge ee London ka dhacay wax xirmooyin ah oo halkaas lagu iibiyay ma aysan jirin ayay shirkadu tiri balse waxaa la soo bandhigay macluumaadka xirmooyinka la aruuriyay ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwa ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya qoraalka shirkadda Spectrum Geo uu ku saxan yahay ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo bariga dhexe Graham Mayho ayay ugu horeyn ku tilmaameen in suuqgeynta xirmooyinka shidaalka ee 7 bishan lagu soo bandhigay macluumaadkooda magaalada London uu ahaa mid lagu guuleystay warqadda ayaa sidoo kale tilmaantay baaxadda deegaanka shidaalkaasi laga baaray
ugu yaraan 2 qof oo shacab ayaa waxaa lagu dilay kadib qaraxmeeno oo gaari ay saaran yihiin dad shacab ah ee galankii dambe ee maanta dhacay goobjoogayaal ayaa biyood u sheegay in qaraxaas uu ka dhacay wadada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar gaarigaasi manada la qaraxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa marayay meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhacayeen weeraro ay shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas'uulinta iyo kuwa ciidamada.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal barka leh hadda halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay Suna jeedina iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Andrew McCabe oo ah ku-xigeenkii marna sii hayay hay'adda dib-u-baarista gudaha Mareykanka FBI-da ayaa waraysi u siiyay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalka Mareykanka ku sheegay in mar la isku soo qaaday in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka. Mr. McCabe ayaa sheegay in iyadoo la tixraacayo hadallo madaxweyne Trump ku hadlay oo ku saabsan dalka Ruushka ay timid in laga shakiyo in madaxweynuhu cid kale oo cadow ku ah Mareykanka uu amarka qaato. Madaxweynaha ayaa arrinta si adag u cambaareeyay kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaran ku kaceen. Haddaba faahfaahinta wixii Andrew McCabe uu raisigiisa ku sheegay ayaa waxaa ka hadlaya warshid baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiid dadban oo mataqaanaa tuguna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo ogtahay inuu baaritaan weli ku socdo la xidhiidha doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016. Marka arrimaha iyo waxyaabo kale wuxuu ka hadlay inay xasaasi oo ka mid tahay in golaha wasiiradu mar ay soo hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo baahiyeenba isna uu taabtay soo hadal qaadid ahayd in xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan inay ka qaadaan iyagoo adeegsanaya qodob dastuuriya oon horey u dhicin wadanka la adeegsado oo laakiin dastuurkooda ku qoran.
Qodobkaasi waa qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka oo ka hadlaya in madaxweynaha markaas xafiiska fadhiya xilka laga qaadi karo, sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Firin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas.
Qodobkaas ama qodobka 25-aad waxaa labaskareeyay oo kongreska baskareeyay kadib markii dhimashadii madaxweynaha hore ee Mareykanka JF Kennedy oo ay la soo saaray inuu yahay procedure amba hab loo marayo sidii madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka looga qaadi lahaa muxuu ahaayay madaxtinimada oo ay hadii xataa ay tahay mid ay ku timaado dhimasho iyo mid la yiraahdo isagana haday ku yimaadaan sidii waxay ku kacaan faldembiyeed oo kale ah oo iyaguna resignation amba ay sameeyaan amba ay isilaad ay sameeyaan oo qodobka procedure-ka loo maro amba process-ka loo maro weeyaan arrimaha noocaas ah.
Waan gartay marka madaxweyne cusub baa la soo doortaa intaad ka ogtahay mise madaxweyne ku-xigeenka halka qabta?
Waxay ku xidhantahay kolleyba madax haddii xaaladdu ay noqoto xaalad madaxweynuhu uu dhinto waxa markiiba loo dhaariyaa oo dasii qabta waa madaxweyne ku-xigeenka amba first president-ka. Haddii laakiin ay removal noqoto amba impeachment noqoto madaxweyne ayaa madaxweyne ku-xigeenku way israacaan oo ma soo kala hadaan.
Kadib waraysigaasi ayaa madaxweyne Trump si cadho leh uga jawaabay wixii Andrew McCabe kaga hadlay waraysigiisa.
Madaxweynuhu runtii Twitter uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay uu yiraahday ninka la yiraahdo Andrew McCabe wuxuu ahaa beena badan buu shaqadiisa wuxuu ku waayay beena fara badan oo beeniba been ay ka daba imanaysay isla markaan Ilaahay baa dhibankaa soo qabtay waayo khiyaamo qaran bay sameynayeen wuu ku gacansayday waxay sheegayna been bay haysayday.
Marka laga yimaado doodaas ka dhalatay waraysiga Andrew McCabe uu siiyay telefishinka CBS waxaa iyaguna soo baxay warar sheegay in madaxweyne Donald Trump uuna la dhacsanayn hawsha guddoomiyaha hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats lagana yaabo inuu shaqada ka fadhiisiyo. Haddaba sida warkani ku soo baxay iyo go'aanka kama dambaystay laga yaabo inuu qaato madaxweyne Trump ayaa waxaa mar kale ka hadlaya Murshid Baarood.
Rag ay saaxiibo yihiin madaxweynuhu oo gurigiisa uu degan yahay Florida ku yaalla ayuu kula kulmay raggaas. Isaga caadada waa madaxweynuhu sida caadiga dadka saaxiibadii oo ka baxsan dowladda ayuu la sheekaystaa oo u sheegay waxyaabuu ku fikirayo. Kuwii qaar ka mid ah ayaa la wareegay sida CNN too kale iyo idaacado kale oo Mareykana in Dan Coats uu doonayo inuu caydo. Dan Coats marka sababta uu caydnay waxay tahay isagoo Dan Coats ayaa Dan Coatsna waa taliyaha guud ee hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay aqalka Congress-ka Mareykanka in ay mataqaanaa Kuuriyada Waqooyi ay weli sii wato hubkoodii nukleerka ahaa. Madaxweyne Trump iyo maamul guriga cadna waxay u sheegeen dadka Mareykanka iyo Congress-kaba inuu heshiis fiican la galay Kuuriya way joojiyeen. Marka halkaas bandhaafka ka soo dhacay laba kale way kala hadleen. Kala hadalkaas ayaa madaxweynaha ka cadhaysiisay marka wuxuu doonayaa in qaabkii uu ku caydin lahaa inuu sameeyo. Marka tashi mu wada sidaad muddo abase ilaacadaha ayuu isgelinayaa si uu aboo xaldhihi kara uu sii kugula xadhaya qaabkuu caydin lahaa si inuu ay dankadana hore hoosee ku bariyo.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay si hayihii hore hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka FBI oo sheegay in madaxda sirdoonka Mareykanku ay mar isku soo qaaday in madaxweyne Trump xilka laga qaado iyadoo la cuskanayo qodob ka mid a dastuurka Mareykanka. Tayna barnaamijkan oo kale aan kala ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Maxamed Cabdi Xasan ayaana soo jeedinayay umuraha Mareykanka. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Wadheere.
Kuwaasi wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xiriirka dalka Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mugdi soo kala dhexgalay arrimaha la xiriira xagga diblomaasiyadda oo safaaradihii wada tashi la geliyey. Inkastoo labada wadan ay yihiin laba wadan oo xiriir taariikhi ah iyo weliba dad iyo deegaan baa wadaaga, isla markaana ay jiraan waxyaabo dhaqaalaha iyo bulshada marka la eego wax weyn ay labada wadanba is weydaarsadaan, dhinaca nabadgelyada ayaa iyana ka mid ah arrimaha saameynta gaarka ku yeelan kara xiriirka labada waddan u leeyahay. Haddaba maxay tahay saameynta arrimaha ku soo kordhay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay ku yeelan karaan mustaqbalka labada waddan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ka faalooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdicasiis Aadan Saalax.
Arrimaha horta isqilaafka labada dowlad wuxuu ka imaan karaa horta ganacsiga iyo xoolihii noola oo la kala dhoofin jiray suuqa Gaarisa. Waa ogtahay wuxuu ka imaadaa xoolihiisa dalka Soomaaliya ka imaadaa, wuxuu ka imaadaa dhinacan Soomaaliya uu ka imaadaa. Marka xoolihii iyo ganacsigii iyo becsharadii wax dhan baa istaagaya. Marka ganacsiga haduu istaagana dadkii waxay noqonayaan dad ismoral oo shaqadoodii waxoodii curyaamin ma ku dhacaysa. Kenya baanka qaatay waxa waaye waa mid ay xaq ay u leedahay, waxayna xaq u leedahay waayo iyada oo shirkan martigelin rabta ayaa shirka inta la cabdooya lana lagu wareejiyay niman brokers oo dowladda Soomaaliya ka shaqeeyaana wareejiyay halkan ku bariga.
Internationally way dhacdaa in dowladuhu inay iskhilaafaan, ha isku khilaafaano siyaasad ama ha isku khilaafaano resource. Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhexeeya xiriir soo jireen, ka dhexeeya waa dad darisa, waa dad iskaashi fara badan uu ka dhexeeyo. Ma aaminsani sida walaalkay uu kritiseeyay isgareeyay inay arrintu gaarsiisan tahay. Arrinta hadda ee Kenya sida uu dhigtay waxay aheeday wadatashi, waxyaabaha la isku khilaafsan yahay geographical mapka Soomaaliya iyo Kenya, meelaha uu iska gelgelayo in waxoogo dispute uu ka jiro. Taasina runtii waxaan aaminsanahay inay tahay wax ku dhamaan kara political process. Waan aaminsanahay inaysan ganacsi go'ay iyo bad la xiray iyo cir la xiray iyo inaanay noqonaynin, sababtoo ay tahay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay in uu ugu yeeray danjiraha Soomaaliya ka fadhiya Kenya inuu ku laabto Soomaaliya, clarification fara badanna mugdiyada Kenya ay qabto uu ka bax laga bixiyo dowladda Soomaaliya ka bixdo, sidoo kalena safiirka Soomaaliya Kenya ka fadhiya Soomaaliya isaguna inuu halkan wada tashi u yimaado si faahfaahin dheeraad ah oo cad loo helo si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca labada wadan.
Waxaan ku doodaysaa waxa weeye horta wuxuu afduubi ama hijacking uu ku soo biiyay muxuu ahaa process kadu leeyahay wadahadal. Wadahadalka marka hore waxaan inaan inta lagu qabto wadahadal annaga iyo Soomaaliya aan wadahadalnay ahayd. Marka afduub uu saaf duubtu yiri baashi asaga rabtu iska tarmistay, manuusan ogeyn in Soomaaliya qayb ka mid ah ay ku taalo Kenya oo la doonayo inay qayb ka mid tahay. Shidaalka isku haysana waa shaarka Soomaaliya iyo shaarka NFD iyo shaarka Jubbaland waxaan isku haysta. Marka talada isaga gacanta isaga qaata asaga la tashanay siyaasiyiintii NFD iyo kuwii Jubbaland inta wax u sheegay bana ayaga iska duubtay, ayaga la iska geystay shirka Ingiriiska wadanka wadanka Ingiriiska u geystay.
Maxaa shirkan iyo isku keenay arrintan siyaasadeed hadda diblomaasiyada loo yeeray Khaliif?
Runtii horta walaalkay Cabdicasiis halka uu gaarsiinayo Jubbaland system kuma baahna, waxaan national level wa hadii la yiraahdo national level ay tagaysa. Marka waxa la yiraahdo Jubbaland iyo waxaas ma jiraan. Jubbaland Soomaaliya ka mid tahay wasiirka batroolka ee Jubbaland shirka uu ka qayb galay press conference-iga ay qabteen waxay ka mid ahaayeen inaan soo jirin wax khilaafa, inaysan jirin wax dhibaato. Okay, intaas marka haddana halkaas uga gudbo waxa dhici kara labada dowladood waxba isku khilaafi karaan sidaan hore u iri, wala is khilaafi karaa oo bini aadamku is khilaafi karaa. Dowladda Kenya wax ay ka shakiday hadii dowladda Soomaaliya ay bayaaniso things is gone finish, wax walba way dhamaaday. Sababtoo tahay hadda waxay ugu yeertay safiirkeeda kanna Soomaaliya ay ugu degtay in wax cadaadaan waay, wixii mugdi ku jira inay ka shaki baxdo waaye key.
Cabdicasiis, inta badan way dhacdaa diblomaasiyadda in markii ama shaki yimaado ama ay wax dhacaan in laysku yeero sida xogayaal joogto sheegay, dowladda Soomaaliya way ka jawaabtay inay u madax bannaan tahay waddankeeda, laakiin xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid weligii jiri doona ayna ka shaqaynaya. Haddaba maxaad u aragtaa in ay keeni karto degdegtan labada dhacba ka muuqanaysa xagga diblomaasiyadda?
Wallaahi wax badan baa qaldan labada dhinacba, waayo haddii waxaa la yirahdaa charity begins at home, markii ay shirka la bilaabay waa in charity loo soo bilaabaa. Dadka shidaal iskale waa dad badiya masaakiin ah, korkoodii baa lagu kala ganacsanaya, waxaa lagu kala brogarinaya, wax la soo biira ma garanaysa dhibaatadan adiga kuusoo noqonaysa. Shidaalkan hadda la isku hayo oo lasoo xaraasho oo la sheegayo waxaa iskale Jubbaland iyo NFD malaha Kenya malaha Soomaaliya malaha, taas adigu ku cadaynaya.
Khaliif,
internationally wixii saxaafadda adduunka loo sheegay waxay ahayday in research laga sameeyo halkan, in shirkada baaritaan la sameeyo, la siiyo laysino, in ay shirkadahaas u daraato sameeyaan wixii resultuna ay naga karaan sida wasiirka tamarta Soomaaliya uu sheegay 10 years later ibana xitaa ay noqon karaan. Wax meesha tan bari dhacaya uma jiraan. Waxa kale oo soo hira walaalkay wuxuu yiri NFD iyo Jubbaland iyo dadka geographical map ay ku kala jiraan. NFD waxay ku jirtaa geographical map ka Kenya ay ku jirtaa marka la fiiriyo colonial sistamaabka marka la fiiriyo Jubaland waxay ku jirtaa waa Soomaaliya sidaas daraaddeed ummadahana waa la matalaa cudur walaalkay dad masaakiin ah iska leh ummadaha waa la matalaa NFD madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya matalaa waxay leeyihiin representative dawladda ku dhaxay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin way helayaan waxa soo hor Jubaland dawladda dhexe Soomaaliya hoostaga xuquuqda ay leeyihiin way helayaan horta wax la yiraahdo xaraash ma jiraan taasna miis waxa u dhay ma ahan saas ma ahan waxyaabaha ay mucaaradka iyo dad yaaw si kale ta u fakaraya ay sheegayaan ma aaminsanayn Kenya Soomaaliya inay resources ku kala tagayaan
Cabdi Axiis horeyna dawladda Kenya waxay ugu doodaysay in mamarad dhamm iyo heshiisyo oo dawladihii ka horeeyay dawladda hadda jirta laga arimaha hadda shidaalka aad ka hadlayso hase yeeshee ma jiraan wax cadayn oo muujinaya in wax la xaraashay iyo wax hantii oo dadka Soomaalidu aan lagala tashanin oo la hirgeliyey iyadoo wali dacwadiina ay ka socoto oo arintii baan go'aan laga gaarin
dadkii dhulka lahaa lama tashan deegaanka ahaa iyo dawladda Kenya way qaldantahay tan Soomaaliya way qaldantahay wixii waa in dadka jaartay laga soo bilaa hoos laga soo bilaa dadka deegaanka laga hadlaa senataha wajiga Garissa County iyo senataha badalka district in laga hadlo way oo ayagu ay wada fariistaan qaabka gudiga gobolka loo soo bilaa qaabka laga heshiinayo oo shaqo lagu qabanayo wada hadal u dhameeya gudiga ex baad loo saaray jasiirada Kenya laga galay waxa ay kuwa qaldan bay ahayn waa qaldan bay ahayn oo niman mafia helin ka qaadeen waxa la galay niman dawladda federaalk hore ee Soomaaliya laga galay ayaa la galay maxkamadda socotana waa laga sugaa baadhig ka soo baxay
ugu dambeeyay khaliif ma hadba halku yaad
halku wuxuu yahay waxaan ila dajiyo marka koowaad marka labaad political process ka lagu fahmo halka uu mistake ka jiro waxa ay Kenya ka duday la fahmo waxa Soomaaliya naftirkeeda looga duday la fahmo la fariisto discussion la sameeyo dan dabadeetana reality-ga la isugu yimaad arrintan shirka London kama isan bilaaban confusion yaraa jiray hore u jiray dispute baa jiray arrintaas heeg bay taala Soomaaliyana way ku qancay dawladda Kenya way ku qancay laazum inay ku qancado waa qasab sababtoo ah waa international institution la isla aqoonsan yahay waxa soo horay hadii hadda labada dawladda ay dhacdo inay isku fahmaan oo waxaan dialogue ay ka galan dhacdoona mujeeda is soo kay ayadoo marka hadda anigu khatar tira badan uma jeedo wax khatar ho tira badan uma jeedo meesha tan wax maanta la qaaday erayadan lala wareegay meelaha lala wadeegay qoloyinka mucaaradka ah fikirka ay meelaha la wareegay inay leeyihiin waxba la xaraashay wax la xaraashay ma jiraa shidaal process kiis wuxuu qaadaa more than 10 years uu qaadaa in la production kiis in banana kala keen
in xal la gaaro hadii la rabo waa in laga bilaabo guriga shidaalka uu leeyahay waxaan laga bilaabaa Garissa County iyo Jubaland odayaashooda isasiintood iyo xaqiiqda kodi ee wada yimaadaan dawladda Kenya dawladda Soomaaliya ay baggareeyaan ayaga la shaqeeyay qabkina wada baxo geography
kan ayadoo ma taatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Axiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gabow oo labaduba ka faalooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan labaduba joogaan Nairobi doodiga maanta ay joogtay tii markay wada kulmi doonaa hadii la raali karo qosada iyo nabadgelyo
adi ada yu maatan yahay yasiin ciise wardheere oo noo soo diyaariyay dooda gaaban lanana socodsiinaya halka dhageysteel kala socoteena walaanta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington haatanna aan jilicno kaalmihii ciyaaraha Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo diyaara
kulan ee kan dhageystayaal waxa la ciyaari doonaa kulanka tirsan Champions League balse dhinaca Ingiriiska FA Cup ka kulanka tirsan ayaa shalay dhacay naadiyada Chelsea iyo Manchester United ayaa waxa ay yeesheen kulan la wada sugayay indhaha lagu hayay gar ahaan wareega shanaad oo labada kooxood ay markaas arkeen naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa markii la guuldaro xanuun badan la kulantay waxana lagu awoodronaday laba gool iyo waxba oo naadiga Manchester United Odoontan guuldaradii ugu horeysay tan iyo toobarood cusub Solskjaer uu la wareegay la joodristay kadib markii Champions League PSG ay guuldar kala soo kulantay waxana labada gool Manchester United ay kaga badisay naadiga kubadda cagta Chelsea u dhaliyay ayadii annada Pogba iyo Herrera sida daraadeed waxa naadigu ay u soo gudubtay wareega quarter finalaha waxana ay isku aadeen oo la isku aadiyay iyaga iyo Wolves kooxaha kale ee soo baxay waxa ay kala yihiin Swansea City ayaa la deeli doonta naadiga Manchester City Watford iyo Crystal Palace ayaa sidoo kale isla ciyaari doona halka Millwall iyo Brighton ayna wada balansan yihiin oo ay ciyaari doonaan kulamada Champions League maanta dhici doona waxa ay yihiin oo kooxuhu ay isku arki doonaan kulanka Liverpool iyo Bayern Munich kulankan ayaa ka mid ah kulamada xiisaha badan ee isha lagu hayo cidda balista waana arki doonaa kulanka kale ee dhici doona waxa uu yahay kulanka ay wada ciyaari doonaan naadiyada Olympic Lyon iyo Barcelona ayaa waxa ay doonaysaa inay ka adkaato nabiga Olympic Lyon oo ay marti u tahay. Waxana labada kooxood sidoo kale Lyon iyo Barcelona markii ugu dambeysay ay wada kulmaan ahayd 10 sano ka hor kulmo oo noocan oo kala markaas wareega 17 2008 iyo 2009 Champions League ay kooda xadameen Barcelona iyo kuwa wadroontay 6 iyo 3 dhinaca golasha markaa la isku geegayo Lyon iyo Barcelona ayaa labadooduba waxa ay yihiin kuwa ilaa iyo hadda gruubyada marka la fiiriyo Champions League laga soo awdaranin isla mar ahaantaasina kulmada ay ciyaareen ay ahaayeen kuwa guuldaro iska ilaaliyay waana arki doonaa kooxda Barca maalinta Brita waxaa sidoo kale dhici doona kulmo kale oo isla Champions League ka tirsan waxaana wada ciyaari doona naadiyada Atletico Madrid iyo Juventus kulankaas ayaa kamid ah kulmada indhaha lagu hayo ee xiisaha badan shalka waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee Manchester City xubinta ciyaaraha halkaas hayno joogto
maasani Jamal Ahmed Usman ayaa degsanayo xubintii ciyaaraha hay'ad Faransiiska ayaa Djibouti waxay ku celisay aroor Djibouti u dhalatay oo qalin dhinaca wadnaha Faransiiska loogu sameeyay wariyaha VOA Djibouti Ramadan Muse ayaa wuxuu la hadlay waalidinta carruurtaasi qaarkood iyo waliba dhaqaatiirta cusbitaalka Djibouti
anigu magacaygu waxa la dhaa Aasha Cuki Ciltire adoo laba jirba la iga qaaday ugu horeeyay baan ahay ee ka faa'iideystay qalitaankan imika
wanda xanuunay ma xaaladiisu waa inkeel maaga
adu fiican yahay wax dhibaato ama qabo adu fiican yahay dhibaato kale ma kulmin adu nas kaga fiican kaga booda
waalidku way ka hadhayaan ba leedii ilmaha waa la qaadaya soo xaalad adag maaha
wallahi markii ugu horeysay way adag tahay laakiin marka maalinka sabab lagu soo diray sawirkiisa baq meel bal lagu soo diray sawiradiisa meel bal lagu soo diray joogneyga wuxuu sameeyay wuxuu cunayo sidoo u saaxanay suu u ciyaaray oo la
soo ka maqnaa
wallahi iga maqnaa bil iyo yar iga maqnaa aad bun iska fiican yahay
anay Cabdirashid Maxamed farax bal yiraahdaa inankaygu waa inaan maad bal yiraahdaa alxamdulillaah xaaladiisu aan ka yeed markii hore la qaadiyay wadnaha bal ka war xaaladiisu wuxuu ogin yar hadduu ordo u yiraagay ilmada nusqaasim waxa la maray gudoolay wadno waa imi ku dhashay markaa mise waa wax mar dambe ku dhashay isagu la jiraan ugaanay ku dhashay u kaayta yiraahda dadka markuu ooyayo xadmoos xawayaan yar oo ciyaaya hoyntiisu dhibaato lahayd laakiin marxaladda ugu dar ma kuma meesana
imsaahad imsi uga maqnaa ilmu
aniga bil iyo 10 ashiga maqnaa aniga tidin iska dhigay teslaanta ka tarnay
teslaantu amirki baa beeli gaadhay
amir yan ma bawaayo naga qalbi jilaysay dumarku waxay ugu daneen markii naaka gacanta iska qabsatay in miyey airport diyaaradaas kala raacday teslaantu wanka ugu dhaqaaqday ba dir qoon ku qabsay
bal xaaladiisa ka waran ilmaha maanta
maanta diyaadigi ay isagu isku wadnin baati aad buu fiican yahay
hadalkiisu waa caadi awintii waxina uu ka gudbay bade
sidii arru aan la ilaahay wala ku qal qalisan yahay oo kugu orodka badan leh mana daala maanta
dr ibraahim xamed abubakar oo ah doktor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhaqtarka weyn ee persia loo yaqaan magaalada jibuuti oo la shaqeeya mashruucan hay'ada ayaa ifaafahiyay doorka ay ku leeyihiin hawshan
horta hay'adan baan fransiska ay ka tuday fransiska antay bilba de hay'adan informese oo ibhaato barisay marka uu ka soo noqday jibuuti tiiban ka shaqeeyaa biltee biltena de ciyaalkii de wadnaha ka xanuunsan ayaan la isoo diraa waxa isoo diraa doktorada de pediatrika ciyaalka eega haday ka de dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalku wadnuhu xanuunsan ayaa isoo diraan
marka kuwa ku dhashay un maahay xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaalka waa inta waan eega radiogan mariya hadaan ka arko wadna xanuun hay'ada baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan baa ka xanuunsan wadnaha raadiyoga aan soo diraa dossier baan sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii wala dhan waraaqaha u baahan yihiin way soo jawaabaan inanka waa run xanuun buu leeyahay
marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogdi mudnaanta
ha waxa jira qaar de wadnaha aad u xanuun ka xanuunsada oo kuwa baan de priority oo jeexis degdeg u baahan kuwa baan u diraa laakiin kuwa kalena suivi waan la socdaa qaadaa waa jeexis fiican oo quality weeyaan
ee waa tayo sare dr ibraahin waxa xaalad adag weeyaan waalidkii xiyaalkoogii laga reebayo bilya dheeraad ka maqnaanaya haduu ka maqnaanayo waxba ma ahaateen waa ilmo la jeexayo oo loo baahan yahay la dul joogo waalidka bal ka waran waxa dareemayaan waalidka maxaad ku qancaysan
dhaha warun waa waalidkuna xiyaalkiisa oo arko iska daayo inuu doofo kaligii way adag tahay laakiin haduu inankii de xagan iska joogo uu dhiman de markaas waa ma jirto de wuxuu xaq u baahan inuu inanka iska diro oo fiicnaadu la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasta bilaash
agaasimaha dhakhtarka weyn ee PLC loo yaqaan ee magaalada Jabuuti Xuseen Maxamed Xuseen ayaa isna ii sheegay qaabka isugu dubaridan hawshan
aruur ku dhashay wadna xanuun abuunuhu ugu si fiican ugu shaqeynin oo baahnaa maxay ahayd qalitin u baahnaa qalitaankaasoo maxay ahayd wadankeena maxay ahayd lagu sameeyin oo abaa waalidadaasi u saamaxay inay caruurtoodii awooddii u haysan inay soo jeexaan abaabada kale ay ku soo jeexaan
Jabuuti laguma sameyn karayo marka qalliinkan caafimaad soo mahay xagga wadnaha waa waxa waxa dibadda lagu baahan yahay
ha qalliinka wadnaha wali maxaa ahayd teknolojiyada wali maxaa ahayd jabuuti kuma hayno waan ku tali jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan maxaa ahayd aan casireyno maxaa ahayd caafimaadkeena oo aan si aan ugu maxay qalliin lahayn caruurtaasi intaan ka hor waxaan hayda sidaa iyo kala oo haysa fariiska hayd kale waxa jirta ka jirta kooyada jirta iyaduna caruurta wadnaha maxaa ahayd jeexda haydaha bana shaqeynaa soo dhaweyna oo u qabanaa wixii baaritaan aan dukhtaradeedu wadnaha ay maxay qabtaan inay maxay ahayd caruurtii si diyaariyaan la sii baaro si ogaado xanuunkiin dosiyadoodii loo sii wara diyaariyo markaas baan u yarnahay daa u yarna shicibweynteena waxaan u sheegnaa in ay imanayaan takhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay ugu faa'iideystaan maxay ahayd jeexitaankaasi
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
aad ayuu mahadsanyahay Ramadan Muuse haatan waa kaalintii heesaha
sidii qalbiga oo man baa ku ololayay codkii Cabdiqaadir Kaskay waxaa ugu dambeeyay baahintani fiidnimo waxaa wajirada kugu soo jeedinayay jaamac Buule jaamac iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale ku doono nabadgelyo
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Former acting FBI Chief Andrew McCabe says top congressional leaders did not